Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie LRT direktoriaus rinkimus. Jau pusę metų vyksta ir niekaip nevyksta LRT generalinio direktoriaus rinkimai. LRT direktorių renka LRT taryba ir įdingas LRT įstatymas paliko tokią galimybę, faktiškai užprogramavo, kad balsams pasiskirščius po lygiai, o taip ir atsitiko šį kartą, nėra būdo, kaip išspręsti, kas yra nugalėtojas. Vieną dieną tai turėjo tapti problema ir dabar ir tapo. Du kartus balsams pasiskirščius po lygiai tiek kovo pradžioje, tiek ir gegužės pradžioje, tai yra 6-6, nugalėtojas niekaip nepaaiškėja. Tad apie tai, kuo reikšmingi šie rinkimai, kas už viso to slepiasi ir ko galima tikėtis ateityje šios dienos epizodos. Pirmuosiuose rinkimuose dalyvavo daug kandidatų, tačiau galiausiai antrame ture liko du. Dabartinė LRT generalinė direktorė žurnalistė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir pagrindinis kitas kandidatas, viešųjų ryšių specialistas Aistis Zabarauskas. Abu jie surinko po lygiai, po 6 balsus tiek kovo mėnesio, tiek gegužės mėnesio balsavimuose. Galima drąsiai sakyti, kad abu kandidatai kūnyje vienas testinumą, kitas permainas. Tie, kam patinka ir ką tenkina dabartinė LRT veikla ir turinys, nori Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pergalės, o tie, kas nori pokyčių, palaiko Aistį Zabarauską. Abiejų kandidatų laikysenos labai skirtingos. Ko gero išraiškingiausias skirtumas yra požiūris į debatus. Monika Garbačiauskaitė Budrienė pateikė savo veiklos ataskaitą ir iš esmės pasakė, kad joje yra viskas, ką reikia žinoti, o debatuose jokių formatų ji nedalyvaus. Nors debatus siūlė rengti įvairūs tretieji šaltiniai nešališti medijų kanalai, tačiau jie taip ir neįvyko. Savo pažiūras Aistis Zabarauskas pristatė tiesiog pokalbiuose su žurnalistais įvairiose laidose, savo programinės nuostas atsakė klausimus ir taip toliau, bet debatų nebuvo. Apskritai pats rinkimų procesas yra labai uždaras. Tarybos balsavimas uždaras, kandidatų prisistatymas tarybai uždaras, tarybos klausimai kandidatams taip pat visas procesas vyksta už uždarų durų. Visgi iš Aisčio Zabarausko dalyvavimo laidose atsiskleidė gana aiškus pamatinis abiejų kandidatų skirtumas. Monikos Garbačiauskaitės Budrienės ataskaitose dominuoja kiekybiniai rodikliai ir susitelkiama į tai, kai buvo kuriamos naujos platformos, pasiekiamos naujos auditorijos grupės, išeinama į regionus ir taip toliau. Tai yra iš tiesų reikšmingi dalykai, tačiau aišku labai didelė dalimi nulemti milžiniško ir vis augančio LRT biudžeto. Tuo tarpu nieko nebuvo kalbama apie turinį ir apie rekabantį šališkumo arba net cenzūros klausimą. Tuo tarpu Aistis Zabarauskas tiek savo programoje, tiek ir atsakymuose laidose apie šį klausimą atvirai kalbėjo ir teikė savo aiškią poziciją ir pasiūlymus. Nors su LRT valdymu susiję milžiniški biudžeto pinigai, didžiulė įtaka visuomeniai ir daugybė kitų aspektų, galima drąsiai teikti, kad svarbiausias klausimas, dėl kurio šie rinkimai tokie įtempti, visus dominantis ir svarbus, yra būtent žodžio laisvės ir LRT turinio neangažuotumo klausimas. Klausimas, kurį viena pusė iš jos atsisako kelti, o kita pusė atvirai pripažįsta egzistuojant ir laiko būtina išspręsti. Daugybė skirtingų pažiūrų žmonių palaikantis, dabartinę valdžią ir ne, atstovaujantis įvairiausias pažiūras ir visuomenės grupės, pagristai kalba apie tai, jog dabartinė LRT yra angažuota konkrečiai pasaulėžiūrai ir laiko savo pareigą ne tiek informuoti visuomenę, tiek formuoti visuomenėje tam tikrą supratimą ir požiūrį į įvairius visuomeniai svarbius klausimus. Kokie tie klausimai bebūtų, ar šeimos samprata, požiūris į gyvybės apsaugą, į sienų apsaugą, žmogaus teisės apskritai, Stambulo konvencija, istorinės atminties klausimus, COVID valdymą ir daugybė kitų pasaulėžiūrinių klausimų, LRT sau leidžia netaikyti principo, jog būtina atstovauti skirtingas pagrindinės stovyklas ir pusės tais diskusiniais visuomenėje klausimais, o būtent formuoti redakcijoje dominuojantį požiūrį, atitinkantį požiūrį ir visuomenėje. Nors LRT įstatymas įpareigoja priešingai. Pakankamai natūralu, kad esame LRT direktorė, kuri ir taiko tokią politiką, apie šią problemą nei kalba, nei siūlo kokius nors sprendimus, o tuo tarpu kitas kandidatas ją akcentuoja ir tuos sprendimus siūlo. Ši aptariama nešališkumo problema nėra kažkoks subjektyvios nuomonės klausimas. Ji egzistuoja objektyviai, nes LRT veiklą reglamentuojantis LRT įstatymas visiškai objektyviai įpareigoja, cituoju, 4 straipsnio pirmąją dalį, LRT programuose ir LRT interneto svetainėje turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė. LRT programų ir LRT interneto svetainės turinys turi būti skirti įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. LRT programuose ir interneto svetainėje neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms. LRT informacinėse programuose, komentaruose ir LRT interneto svetainėje pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politinės pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios turi būti autorizuotos, patikrintos ir išsamios. Citatos pabaiga. Tuo tarpu praktikoje LRT egzistuoja, pavyzdžiui, lyčių kvotos kviečiant pašnekovus į laidas, tačiau pažiūrų kvotų, kad būtų atspindimos skirtingos visuomenėje egzistuojančios pažiūrų stovyklos, LRT niekaip nebando įtvirtinti. Būtent šiuo klausimu itin ironiškai atrodo ir situacijos absurdiškumą atskleidžia dabartinė direktorė palaikančių teiginiai, kad LRT yra reikalinga profesionali žurnalistika, o ne viešieji ryšiai, todėl būtina palaikyti profesionalią žurnalistę dabartinę direktorę. Tikra tiesa, kad LRT yra reikalinga profesionali žurnalistika, o ne viešieji ryšiai. Tačiau didysis paradoksas būtent tas, kad pagal profesiją viešųjų ryšių arba komunikacijos specialistas Aistis Zabarauskas yra tas, kuris ir siūlo savo programoje ir savo pasisakymuose laikytis profesionalios žurnalistikos principų, o tuo tarpu profesionali žurnalistė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra ta, kuri iš esmės faktiškai pavertė LRT viešųjų ryšių įgyvendinimo platformą. Pagrindinis tyriamasis žurnalistikos ir viešųjų ryšių bruožas, nepaisant daugybės kitų, yra jų tikslas. Žurnalistikos tikslas yra informuoti visuomenę apie įvairius reiškinius ir procesus ir pateikti skirtingas egzistuojančias jų vertinimo alternatyvas. Tuo tarpu viešųjų ryšių tikslas yra būtent formuoti visuomenės nuomonę užsakovo norimų kampu, kad visuomenė suprastų pateikiamą temą ar klausimą būtent taip, kaip nori užsakovas, arba, kaip šiuo atveju vyksta LRT, kaip nori LRT redakcija. Kaip jau aptarta, būtent LRT nešališkumų ir žodžio laisvės klausimų, kaip tik viešųjų ryšių specialistas, kandidatas Zabarauskas, užėmė profesionalios žurnalistikos principų diktuojamą poziciją. Rinkimų fone įvyko įsidėmėtinas ir įdomus epizodas. LRT žurnalistas Virginijus Savutynas buvo apkaltintas pažeidęs LRT etikos kodeksą ir LRT etikos kontrolierės pripažintas jį pažeidusiu ir gavo atitinkamą nuobaudą dėl to, kad praėjusiais metais vasarą savo asmeninėje Facebook paskyroje pasidalino viešai nuomonę, kad Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska pasielgė antikonstituciškai ir turėtų atsistatydinti. Nors Lietuvos konstitucija eksplicitiškai vardyje piliečių teisę kritikuoti valdžios atstovus ir nepatirti dėl to jokių sankcijų ir persekiojimo, būtent tokia absurdiška LRT etikos kodekso nuostata buvo pritaikyta ir Virginijus Savutynas po tokio etikos kontrolierės sprendimo kreipėsi kaip apeliacijos į LRT tarybą ir LRT taryba palaikė etikos kontrolierės sprendimą. Įdomu yra tai, kad LRT taryboje balsai taip pat pasiskirstė po lygiai, bet šį kartą galutinį sprendimą lėmė pirmininko balsas. Tas balsas buvo nepalankus Savutynui ir visi, kas domėsi, supranta, kad Savutyno istorijos ir jo skundo vertinimas, tai yra, ar jis bus palaikomas ar bus palaikoma LRT etikos kontrolierė, kartu yra balsavimas ir vertinimas, kas vis dėlto yra palaikomas ar dabartinė LRT direktorė, kuri ir sukūrė tokią situaciją, ar kandidatas Aistis Zabarauskas. Taigi iš šios situacijos iš balsavimo dėl Savutyno faktiškai paaiškėjo, kad LRT tarybos pirmininkas Valatka yra dabartinės direktorės šalininkas ir jeigu balsavimas taptų atviras ir jis turėtų du balsus, tas balsas keliautų Monikos Garbačiauskaitės Budrienės naudai. Po dviejų nesėkmingų balsavimų dabar galima stebėti, kaip įvairios interesų grupės pradėjo tampyti LRT direktoriaus rinkimų paklodę į savo pusę. Įvairiais būdais bandoma pakreipti sprendimą taip, kad jis būtų naudingas norimo kandidato pergaliai. Palaikantieji Monika Garbačiauskaitė Budrienė, suprantantys, kad būtent tarybos pirmininkas taip pat yra jo šalininkas ir jo balsas, jeigu balsavimas vyktų atvirai, neslaptai nulemtų Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pergalę, tą ir siūlo, sako, žiūrėkit, reikia ne ką nors kito keisti, o tiesiog leisti ne slaptą, o viešą balsavimą ir tada tegu iš pato situacijos išveda pirmininko balsas. Visi supranta, už ką tas balsas būtų. Įstatymas tiesiog nenurodo, kad negalima balsuoti atvirai, tačiau bendra praktika balsuojant dėl asmenybių kandidatūrų, juo labiau dėl institucijų vadovų kandidatūrų, visada yra slaptas balsavimas. Tokius siūlymus teikia, pavyzdžiui, teisininkas Algimantas Šindeikis, politikas konservatorių atstovas Vytautas Juozapaitis ir daug kitų Monika Garbačiauskaitė Budrienė palaikančių asmenų. Bandyta eiti ir diskreditacijų keliu. Viešumoje kuriant asociaciją, kad nevaisti Zabarauskas yra prezidento Gitano Nausėdo statytinis, po pirmojo balsavimo, po pirmųjų rinkimų įvykusių kovo mėnesį viešumą išėjo informaciją apie tai, kad Gitanas Nausėda sąjūdžio metais, prieš pat prasidant sąjūdžiui, teikė prašymą stoti į Lietuvos komunistų partiją ir, na, tuo diskredituojant Gitaną Nausėdą dalies visuomenės, atsitiesė tikėtasi tuo pačiu skandalu sutepti ir kandidatą Aistį Zabarauską. Taip neįvyko, nepasikeitė balsų balansas LRT taryboje balsuojant dėl direktoriaus kandidatūros. Sekantis bandymas diskredituoti buvo, kaip numanoma, tikriausiai už Aistį Zabarauską balsuojantį Kęstutį Pabrėžą, įveliant į tariamą antisemitizmo skandalą dėl jo pasakyto žodžio sužydėjusi. Jis buvo pasakytas kitai moteriai, ta prasme, kad įgavusi žydišką tapatybę ir iš to išviniota tiek, kad neva šis žmogus kleidžia antisemitizmą ir, na, nuo jo derėtų atsiriboti, tą spaudimą pajuto jo darbovietė, aukštoji mokykla faktiškai ėmėsi atsiriboti, pradėti kvestionuoti jo mokslo laipsnį ir visoje didoti šlykštus gėdingi dalykai prasidėjo šio asmens atžvilgiu. Tikrai tikėtasi, kad jis pasitrauks iš LRT tarybos, bet jis nepasitraukė ir šitas Seimas taip pat nieko nedavė ir iš pato situacijos neišvedė. Svarstyti siūlymai Seimui keisti LRT įstatymą jau dabar, šią vasarą tarkime, ir tokiu būdu išvesti LRT tarybą ir direktoriaus rinkimus iš esamos pato situacijos. Skambėjo visai geros iš pažiūros variacijos, kad galbūt galima pridėti dar vieną visuomeninių nevyriausybinių organizacijų deleguojamą narį, o ne tiesiogiai politinių institucijų deleguojamą narį LRT tarybą ir taip netarsi sustiprinti visuomenės balsą. Tačiau akivaizdu, kad dabartinėme LRT direktoriaus rinkimų kontekste vykstantis tokie LRT įstatymo pakeitimai iš esmės, na, perduotų Seimui galę nulemti, kas vis dėlto bus LRT direktorius, tai yra Seimui išrinkti direktorių. Nes net jeigu ne kuri politinė institucija, o tarkim nevyriausybinė organizacija gautų galę deleguoti dar vieną papildomą narį, visi supranta, kad ir nevyriausybinės organizacijos turi pasaulėžiūrą, turi favoritus ir būtų gana akivaizdu, kad pagal tai kieno pergalės LRT direktoriaus rinkimuose norima, pagal tai būtų parenkamas ir tas dar vieną narį deleguojantis subjektas, ar tai būtų nevyriausybinė organizacija, ar dar kas nors. Kadangi visi supranta šitą žaidimą, nei viena interesų grupė, nei Seime, nei kitose institucijose greičiausiai tokio scenarijaus neleistų ir Seimas išspręsti šios situacijos įstatymų pataisomis negali. Tad pato situacija lieka. LRT direktoriaus rinkimai yra įstrigę dėl LRT įstatymo netobulumų ir dabartinė taryba negali, bent kol kas nematyti, kaip galėtų išspręsti šią situaciją. Dabartinės LRT direktorės šalininkai viešumoje ir ne tik viešumoje spaudžia pereiti nuo slapto balsavimo prie atviro tam, kad žinomai dabartinė direktorė palaikantis LRT tarybos pirmininkas turėtų lemiamą balsą ir lygaus balsų pasiskirstymo atveju nulemtų Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pergalę. Reikia suprasti, kad šis balsavimas dėl būsimojo direktoriaus kartu yra ir pasitikėjimo balsavimas vertinant esamo direktoriaus darbą ir tai, kad esama direktorė jau du kartus iš eilės nesurenka esamos tarybos daugumos narių palaikymo, rodo jos, na, tam tikrą darbo nesėkmę ir nepakankamą pasitikėjimą. Tačiau nepaisant tokių rezultatų, ji ir toliau bando kandidatuoti ir tikisi pratesti savo darbą LRT direktoriaus poste, trauktis, kaip suprantame, nesvarsto. Birželio 20 dieną turėjo vykti ir ko gero įvyko LRT tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstami tolesni žingsniai LRT direktoriaus rinkimų procese, tačiau viešumoje nepasirodė visiškai jokia informacija iš to posėdžio ir, na, niekas nežinome, arba bent jau iš oficialių šaltinių niekas nieko nežinome apie tai, kas ten įvyko ir kas toliau bus. Kad ir kas būtų nuspręsta, yra labai svarbu, kad net ir esamomis sąlygomis LRT direktoriaus rinkimai toliau vyktų skaidriau. Kuo didesnis skaidrumas, tuo geriau. Yra reikalingi būtini atviri debatai viešumoje su nešališku, kiek tai yra įmanoma vedėjų. Yra būtina, kad pats rinkimų procesas LRT taryboje vyktų viešai, kandidatų prisistatymas ir atsakymai į tarybos narių klausimus vyktų viešai. Visuomenė galėtų vertinti kandidatus, kurių veikla yra beproto ypatingai svarbi visam Lietuvos gyvenimui ir demokratijai. Esu satės ir linkstu kartoti, kad LRT direktoriaus rinkimai yra svarbiausi šiais metais rinkimai Lietuvoje, nes didelė dalimi nulems, kokioje laisvoje ir cenzūruojamoje viešoje erdvėje Lietuva gyvens ateinančius keletą metų. LRT negali nulemti visos viešosios erdvės, tačiau LRT tikrai užduoda toną lietuviškai viešai erdvėjai ir tam, kiek žodžio laisvės joje turime. Šie LRT direktoriaus rinkimai galėtų tapti rimtų pirmųjų žingsnių link žodžio laisvės principo įgyvendinimo Lietuvoje. Tiek šį kartą. Ačiū visiems, kad mus žiūrite ir klausote. Prenumeruokite mus YouTube kanale, kas dar to nepadarėte, spausdami mygtuką čia apačioje, o taip pat ir Contribui platformoje remdami finansiškai, ko instrukcija taip pat yra pateikiama apačioje po šiuo įrašu. Ačiū Jums visiems ir iki kitų kartų. Sudie!